From the conference center at
Sprenite 182 Spomledanskog generalnog konferenco Cerkve Jezusa Kristusa Svetih iz poslednjih dni, ki poteka v konferenčnom središću na Tempelskom trgu v Salt Lake City. Medgovornici bodo cerkvene generalne osebnosti i uradniki. Na tem delu bo peo mešni misionarski zbor iz središća misionarija iz Prova v Utahu. Prenos je besplatno omogućila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje, oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana. Ta del konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvom predsedstvu cerkve.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Bratje in sestre, pozdravimo vas na popodanskom drugom delu 182. Spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa Svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil naj vodim ta del konference. Pozdravimo vse prisotne, oziroma vse, ki nas spremljate po televiziji, radiju ali spletu in vse, ki nas gledate v okoljskih središčih v različnih delih sveta, kjer spremljate satelitski prenos konference. Zapetje na tem delu konference bo poskrbel mešani misionarski zbor iz središča za usposabljanje misionarjev v Provo-u v Utahu pod vodstvom Douglasa Benchleya in Ryan Egeta. Na ogle pa bo igrala Bonnie Goodliff. Zbor bo zapel uvodno hvalnico Glory to God on High. Uvodno molito bo na to izrekel starešina William R. Walker od 70-terih.
Our Father in heaven.
Nostrai oči v nebesih. Zelo smo hvaležni da smo lako tukaj pri generalnoj konferenciji. Zlo smo fuležni da imamo blagoslov, da lako živimo v času koji imamo proroke i apostole. Zlo smo fuležni da oni lako nas učio. Fuležni smo da imamo priložnost da lako podpiramo. Ti ste ki boro naše voditelji. In molimo da bomo mogli podpirati in imeti radi tiste ki nas vodio. Fležni smo za vodstvo da primamo od proroka. Molimo da ga blagosloviš in tudi blagosloviš vse tiste ki nas učio in ki so naše voditelje. Molimo da lako imamo Tvojega duha z nami in da Boš blagoslovil vse tiste, ki govorijo danes in tudi vse tiste, ki pomagajo danes. Da vsi smo lako blagoslovljeni, da smo tukaj. Imamo te radi, Oče, in molimo za te stvari s hvaležnostjo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Predsednik Dieter F. Uchtdorf bo sedaj predstavil cerkvene generalne osebnosti in področne sedemdesetere, ki jim bomo iskazali podporo. Zatem bo brat Robert Cantwell, direktor cerkvenega revizijskega oddelka, prebral letno poročilo. Za njim bo brat Brooke P. Hales, tajnik prvega predsedstva, prebral cerkveno statistično poročilo za leto 2011.
Brothers and sisters, it is
in sestre, predlagamo da Thomasa Spencera Monsona podpremo kot preroka, vidca in razodevalca ter predsednika cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Henrya Benjana Iringa kot prvega svetovalca u prvem predsedstvu in Dietera F. Uchtdorfa kot drugega svetovalca u prvem predsedstvu. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predlagamo da podpremo Boyda Kennetha Packerja kot predsednika zbora 12 apostolov in naslednje člane tega zbora.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo proti, naj to pokaže. Predlagamo da podpremo oba svetovalce u prvem predsedstvu in 12 apostolov kot proroke, vidce in razodevalce. Vsi, ki soglašate, dvignete roko. Če je kdo proti, naj stori enako. Starešina Stephen E. Snow je bil razrešen kot član predsedstva zborov 70-ih. Vsi, ki bi se nam radi pridružili in mu izkazali hvaležnost, to pokažite. Predlagamo da podpremo starešino Richarda J. Meneza kot člana predsedstva zbora 70-ih. Vsi, ki soglašate, dvignite roko. Če je kdo proti, naj stori enako. Predlagamo da razrešimo s hvaležnostjo starešine Geralda Jean Cousset in Garya E. Stevensa kot člana prvega zbora 70-ih. Vsi, ki soglašate, dvignite roko. Po velikih letih zvestnega in učinkovitnega služenja predlagamo da razrešimo škofe H. David A. David Burtona, Richarda C. Edgelia in Keith A. B. McMullena kot predsedujoče Što fostvo njih cenimo kao bivši generalni odsednosti. Kdor se im želi zahvaliti za odlično upravljeno služenje, prosimo najdigne roko. Predlagamo da s 1. majem 2012 razrešimo naslednjo področne 70 tere.
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting.
Kdor se jim želi zahvaliti za odlično odpravljeno služenje, prosimo, naj dvigne roko. Predlagamo, da razrešimo s hvaležnostjo sestre Julie B. Beck, Sylvia H. Allred in Barbara Thompson kot generalno predsedstvo Društva za pomoč. Tudi razrešimo člane generalne skupine Društva za pomoč. Kdor se jim želi zahvaliti za odlično opravljeno služenje, prosimo, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo Craig A. Cardina, Stanley G. Ellisa, Laria Ekohaka, Roberta C. Gaya, in Scott D. Whitinga, kot novi člani prvega zbora 70-ih. Vsi, ki soglašate, dvignite roko. Ali kdo nasprotuje? Predlagamo, da podpremo Garya E. Stevensona kot predsedujočkov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in podpremo Geralda Jean Cusea kot prvi svetovalec in Dina Myron Davis kot drugi svetovalec. Vsi, ki soglašite, dvignite roko, ali kdo nasprotuje? Predlagamo, da podpremo naslednje kot nove področne 70-tere.
Petro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred
A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia, all in favor.
Si chi soglasete dvignite roko. Ale kdo nas protuje? Predlagamo da podpremo Linda Kier Burton kod predsednico društve za pomoć in podpremo Carol Menzel Stevens kod prve svetovalka in Linda Sheffield Reeves kod druga svetovalka. Usi ki soglasite dvignite roko. Ali kdo nas protuje? Predlagamo da podpremo druge generalne osebnosti področne 70-tere in generalne predsedstva pomožnih organizacij, u katerih zasedajo. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nas protuje, naj dvigne roko. Predsednik Monson, videti je, da je bilo izkazovanje podpore u konferenčnem središču enoglasno. Bratje in sestre, hvala vam za izkazno podporo in nenehno vero, predanost in molitve. Vabimo nove generalne osebnosti in predsedstva da sedite na da pridite.
And the brethren. Thank you.
Hvala vsem vam. Brat Cantwell zdaj bo prebral statistično poročilo. In na to bo brat Hales nam govoril. Prvo predsedstvo
As prescribed by revelation in section 120.
Dragi brate, sve za rasporejanje desetine odobri porabo crkvenih sredstev, ko predpisuje 120. razdelek nauk in zavez. Svet sestavljajo prvo predsedstvo, zbor 12 apostolov in predsedujoče škofovstvo. Omejeni svet odobri proračun za crkvene oddelke, službe in podobna nakazila crkvenim enotam. Crkveni oddelki sredstva uporabijo v skladu z odobrenimi proračuni in crkvenimi pravili ter postopki. Crkveni revizijski oddelek ima dostop do vseh zapisov in sistemov potrebnih za vrednotenje ustreznosti nadzora na prejemki in izdatki ter varovanje crkvenega pomoženja. Crkveni revizijski oddelek deluje neodvisno od vseh drugih crkvenih oddelkov in služb. Osebje sestavljajo pooblaščeni javni računovodje, pooblaščeni notranji revizori, pooblaščeni revizori informacijskih sistemov in drugih verodostni strokovnjaki. V crkvenem revizijski oddelku smo na osnovni upravljenih reviziji menenja, da so bili leta 2011 crkveni prejemki, izdatki in premoženje v vseh materialnih pogledih zabeleženi in vodeni v skladu z ustreznimi računovodskimi postopki, odobrenimi proračuni ter drugimi crkvenimi pravili in postopki. S poštovanjem, crkveni revizijski oddelek Robert W. Cantwell.
The first presidency. Prvo predsedstvo je izdalo naslednje statistično poročilo cerkve za leto 2011. Na dan 31. decembra je bylo 2906 kolo, 340 misionov, 608 okruží, 28740 delkov inve. Na konci leta 2011 je člán cerkve štělo 14,441,346 členov. Po radných podatkých je u cerkvi 190,217 nových otrok krstilo, pase je 281,320 spravobrněncev. Na konci leta je bylo 45,410 redných misionáriov. V cerkvených službách je bylo 22,299 misionáriov. Med letom sa bola posvedčená dva templia, Salvadorský tempel San Salvador i Guatemalský tempel Quetzaltenango. Leta 2011 je byl ponovno posvedčen Georgijský tempel Atlanta. Na konci leta je bylo po 736 delujúcich templia. Nekdaní generální cerkvení uradníky in druhý, ký jsou mrli od zadní apostolské generální konference, Sarašine, Mary D. Hanks, Jack H. Golson, Blaise, Monty J. Bruce, Ronald E. Pullman in Keith W. Wilcox, ký jsou nekdaní člani zbora 70 sestry, Joy F. Evans in Chico and Okazaki, ký sa byli světovalky u generálnom procesu družstva za pomoč, sestra Norman Sontag, žena Sarašine, Philippa T. Sontaga, časnou upokojen negenerálne osobnosti sestra Villanueva de Alvarez, žena Lina Alvarez, rozvršeného člena 70-tých, brat Wendell M. Smoot, mlejší.
We will now be pleased.
Sa dajmo mu s veselým prisluchneli staršiny Jeffreyu R. Hollandu iz zbora 12 apostolov. Z ním bo zbor zapel chválnico Lead Kindly Light. Na to pa nás mu nagovoril staršina Robert D. Hales iz zbora 12 apostolov.
In light of those calls and releases. Glede
poklicov in razrešitev, ki jih je prvo predsedstvo pravkar objavilo, bi rad rekel v imenu, ko pravim, da se bomo tisti, ki so z nami tako zvesto služili, veseli spominjali in jih imeli radi prav, kakor imamo že sedaj radi in pozdravljamo tiste, ki so bili poklicani služiti v različnih poklicih. Vsem iskrena hvala. Danes bi rad govoril o odrešenikovi priliki, ki govori o hišnem gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj na jed delavce. Potem, ko je ob 6 zjutraj zaposlil prvo skupino, se je vrnil ob 9 dopodne, opodne in ob 3 popodne, da bi najel še več delavcev, saj se je potreba po žetvi povečala. V svetih spisih piše, da se je zadnjič vrnil okrog 11. ure, približno 5 popoldan, in najel še zadnjo skupino. Le uro kasneje so se vsi delavci zbrali, da bi prejeli dnino. Presenetljivo je, da so kljub razlikam v številu ur dela vsi prejeli enako dnino. Tisti, ki so bili najeti prvi, so jezni nemudoma rekli, ti zadnji so delali eno uro in si jih enačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Ko ste prebrali to priliko, ste morda, tako kot ti delavci, menili, da je bila storjena krivica. Naj spregovorim o tej zadevi. Predvsem je pomembno omeniti, da se iz nikomer ni ravnalo nepošteno. Prvi delavci so glasili s polno dnino in so jo prejeli. Nadalje bili so lahko si samo predstavljam, zelo hvaležni, da so delo dobili. V odrešenikovem času povprečen moški in njegova družina niso mogli drugače, kot da so živeli s tistim, kar so tisti dan zasušili. zaslužili. Činisi delao, ali obdeloval zemlje, ribaril, ali prodajo, verjetno nisi jedel. Ker je bilo morebitnih delavcev več, ko je bilo dela, so imeli ti prvi izbrani moški največjo srečo v vsej skupini delavcev, ki so bili tistega jutra na voju. Resnično, če naj bi imeli kakršnokoli sočutje, bi ga morali imeti vsaj prvotno za moške, ki niso bili izbrani, ki so prav tako imeli družine, ki so jih morali nahraniti in obleči. Zdi se, da nekateri nikdar niso imeli sreče. Čez dan so z vsakim prihodom skrbnika veseli videli, kako je bil izbran nekdo drug. Toda prav na koncu dneva se hišni gospodar presenetljivo petič vrne z neverjetno ponudbo 11. ure. Ko so ti zadnji in najbolj obupani delavci slišali, da se bo z njimi ravnalo pošteno, so delo sprejeli, ne da bi vedeli, kolikšna je dnina. Vedoč, da je nekaj bo kot nič, kar so imeli do sedaj. Ko so se na to zbrali, da bi prejeli plačilo, so bili osupli, ker so prejeli enako kot vsi drugi. Kako presenečeni in kako zelo hvaležni so morali biti. Zagotovo v svojih delovnih dneh niso nikoli bili priča takšnemu sočutju. S takšnim razumevanjem zgodbe moramo gledati na pritoževanje prvih delavcev. Ko jim v priliki pove hišni gospodar, le malo bom povzel. Prijatelji moji, z vami nisem nepošten. Sprejeli ste dnino, dobro dnino. Zelo srečni ste bili in ste dobili delo in jaz sem zelo zadovoljen z vašim služenjem. Plačni ste bili v celoti. Vzemite svoje plačilo in uživajte blagoslov. Kar se tiče drugih, zagotovo lahko svojim denarjem delam, kar želim. Na to sledi naslednje predirno vprašanje za vsakega, takrat ali danes, ki to mora slišati. Zakaj naj bi bil ti ljubosumen, ker sem se jaz odločil biti dobrotljiv? Bratje in sestre, v življenju bodo prišli časi, ko bo nekdo drug prejel nepričakovani blagoslov oziroma neko posebno priznanje. Smem prositi, da nismo prizadeti, vsekakor pa ne zavisni, ko blagoslovi pridejo k drugemu. Nič slabši nismo, če se doda nekomu drugemu. Ne tekmujemo drug z drugim, da bi videli, kdo je najbogatejši, ali najbolj nadarjen, ali najlepši, ali celo najbolj blagoslovljen. Tekmovanje, na katerem resnično smo, je tekmovanje zoper greh. In zavist je zagotovo najpogostejša. Nadalje, zavist je napaka, ki se nadaljuje. Razumljivo je, da malo trpimo, ko nas doleti neka nesreča. Toda, zavist zahteva, da trpimo zaradi vse velike sreče, ki doleti vse ljudi, ki jih poznamo. Kako svetla prihodnost je to? Da vsakič, ko je nekdo okoli vas srečen, trpite. Da ne govorimo o razočaranju na koncu, ko bomo spoznali, da je Bog zares pravičen in milosten in bo dal vsem, ki so ob njem, vse svoje premoženje, ko piše v svetih spisih. Torej, prva lekcija iz gospodovega vinograda, kujanje oziroma poniževanje drugih ne izboljšuje vaših okoliščin, tako kot poniževanje ne izboljšuje vaše samopodobe. Torej, bodite prijazni in hvaležni, da je Bog prijazen. To je srečen način življenja. Drugo, o čem bi rad govoril glede te prilike je o žalostni napaki, ki bi jo nekdo lahko naredil, če bi opustil upanje, da bo prejel plačilo na koncu dneve, ker je bil prej tistega dne preobremenjen z domnevnimi težavami. V njej ne piše, da bi kdo vrgol svoj kovanec hišnemu gospodarju v obraz in besno odšel brez denarja, toda lahko bi domneval, da nekdo bi lahko. Moji ljubi bratje in sestre, to, kar se je zgodilo v tej zgodbi od devetih do poldan, ali ob poldne, ali ob treh popoldne, ni pomembno, če je to primerjavo s čudovitim, velikodušnim plačilom na koncu dneva. Vzorec vere je, da ustrajamo, delamo, končamo in pustimo, da stiska preizkušnih ur, resničnih ali namišljenih, zbledi v obilju končne nagrade. Ne ubadajte se starimi zadevami oziroma zmerami, ne zoper sebe, niti svojega bližnjega, niti ne naj dodam zoper to pravo in živo cerkev. Veličanstvo vašega življenja, življenje vašega bližnjega in Evangelije Jezusa Kristusa se bo pokazalo na zadnji dan, čeprav tega veličanstva na začetku vsi niso prepoznali. Torej, ne postanite preveč zaskrbljeni zaradi ničesa, kar se je zgodilo ob devetih dopoldne, ko vas Božja milostljivost poskuša nagraditi ob šestih zvečer, kakršenkoli je že bil vaš čelovni dogovor za ta dan. Zapravimo tako dragoceni duševni in duhovni kapital, ko se krčevito oprijemamo spomina na zagrešno noto, ki jo je nekdo v otroštvu zaigral na klavirskem nastopu ali nečesa, kar je soprog rekel oziroma naredil pred 20 leti, za kar smo odločni, da mu bomo očitali, z nadaljnih 20 let oziroma na prepetljav v cerkveni zgodovini, ker je preprosto pokazal, da bodo smrtniki veseli težko zadovoljili Božje pričakovanje. Če tudi še ena od teh zamer ni začela z vami, se lahko z vami konča. In kakšno nagrado boste za to prejeli, ko vas bo Gospod vinograda pogledal v oči in bodo računi na koncu našega dneva na zemlji poravnani. To pa me pripelje do tretje in zadnje točke. Ta prilika, kot vse prilike, pravzaprav o delavcih oziroma dninah, ne govori nič bolj, kot druge govorijo o ovcah in kozah. To je zgodba o Božji dobroti, potrpežljivosti in odpuščanju ter odkupni daritvi Gospoda Jezusa Kristusa. To je zgodba o velikodušnosti in sočutju, je zgodba o milostljivosti, poudarja misel, ki sem jo slišal pred mnogimi leti, in sicer, da Bog zagotovo najbolj uživa v tem, da je Bog, ko je milostljiv, še posebej do tistih, ki tega ne pričakujejo in pogosto čutijo, da tega niso vredni. Ne vem, kdo danes v tem velikem občestvu potrebuje sporočilo o odpuščanju, ki je povezano s to priliko. Toda, ne glede na to, kako pozni mislite, da ste, koliko priložnosti ste po vašem zamudili, koliko napak menite, da ste naredili oziroma talentov mislite, da nimate, ali kako ste se oddalili od doma in družine in Boga, pričujem, da se niste tako zelo oddalili, da vas božanska ljubezen ne bi dosegla. Ni možno, da bi se spustili tako globoko, da vas neskončno Kristusovo odkupno daritev ne bi dosegla. Ne glede na to, da še niste naše vere, oziroma ste nekoč bili in niste ostali, ni nič takega, kar se ni bilo dalo popraviti. Ni težave, ki je ne bi mogli premagati. Ni san, ki jih tekom časa in večnosti ne bi mogli uresničiti. Če tudi mislite, da ste izgubljeni in da ste zadnji delavec 11. ure, Gospod vinograda kliče. Pridite z zaupnostjo v prestolu milosti in se spustite k nogam Izraelovega svetega. Pridite in se gostite pri Gospodovi mizi, vi, ki nimate denarja in ste brez plačila. Še posebej rotim može in očete, duhovnike oziroma bodoče duhovnike. Lihaj je rekel, prebudite se in se dvignite iz prahu in bodite možje. Ne veseli, vendar so pogosto moški tisti, ki se odločijo, da ne bodo sprejeli klica, naj se pridružijo vojski. Zdi se, da ženske in otroci pogosteje bolvoni. Bratje, poboljšajte se. Naredite to zase. Naredite to za tiste, ki jih imate radi in ki molijo, da se boste odzvali. Naredite to za Gospoda Jezusa Kristusa, ki je plačal neverjetno veliko ceno za prihodnost, za katero želi, da jo imate. Moje ljubi bratje in sestre, tistim, ki ste z Evangelijem blagoslovljeni vrsto leto, ker ste imeli dovolj sreče, da ste ga zgodaj našli, in tistim, ki ste s časom postopoma prihajali k Evangeliju in tistim, članom in tistim, ki še niste člani, ki se temu upirate, vsakomu od vas, vsakomu in vsem, pričujem o obnavljajoči moči Božje ljubezni in čudežu njegove milosti. Njegova skrb je vera, ki jo boste slednjič pridobili, ne urneva, ko ste jo pridobili. Če ste torej sklenili zaveze, jih izpolnjujete. Če jih še niste sklenili, jih sklenite. Če ste jih sklenili in jih prelomili, se pokusajte se in jih obnovite. Nikoli ni prepozno, vse dokler gospodar vinograd pravi, da je še čas. Prosim, poslušajte navdih Svetega Duha, ki vam v tem trenutku govori, da bi morali sprejeti odkupni dar Gospoda Jezusa Kristusa in uživati v plačilu njegovega dela. Ne odlašajte se. Večeri se. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Odrešenik je učencem pripovedoval o sinu, ki je zapustil bogatega očeta, odšel v daljno deželo in zapravil svojo dariščino. Ko je nastala lakota, je fant poprijel za nizko delo pastirje svin. Bil je tako lačen, da je hotel jesti rožiče namenjene živalim. V življenju tega fanta, ki je bil z doma daleč od kraja, kjer je želel biti, in v stanju obubožanosti se je zgodilo nekaj, kar ima večni pomen. Odrešenik je dejal, šel je vase. Spomnil se je, kdo je. Spoznal, kaj pogreša in zahrepenel po blagoslovih, ki so bili v očetovi hiši na voljo brezplačno v življenju. Naj si bo to v času teme, izziva, žalosti ali greha, lahko občutimo Svetega Duha, ki nas opominja, da smo resnično sinovi in hčere ljubečega nebeškega očeta, ki nas ima rad. In hlepimo po svetih blagoslovih, ki nam jih lahko da le Bog. Takrat bi si morali prizadevati, da bi šli vase in se vrniti k luči odrešenikove ljubezni. Ti blagoslovi upravičeno pripadajo vsem otrokom nebeškega očeta. To, da si te blagoslove živimo, vključno z radostim in srečnim življenjem, je bistveni del načrta, ki ga ima za nas nebeški oče. Prorok Alma je učil, če tudi ne morete več, kakor da želite, da bi verjeli, naj te želje deluje v vas. Ko se naše duhovne želje večajo, postajamo duhovno samostojni. Kako potem sebi in svoji družini pomagamo poglobiti željo potem, da bi sledili odrešeniku in živeli njegov evangelij. Kako odkrepimo željo potem, da se pokosamo, postanemo vredni in ustrajamo do konca. Kako našim mladim in mladim odraslim pomagamo, da te želje v njih delujejo, dokler se ne spreobrnejo in zaradi Kristusove odkupne daritve postanejo pravi sveti. Spreobrnili in duhovno osamosvojili se bomo takrat, ko bomo v duhu molitve želeli po zavezah, če bomo vredni vzeli zakrament, bili vredni tempeljske dovolilnice in požrtvovalno služili. Ko vredni vzamemo zakrament, se spomnimo, da obnavljamo zavezo, ki smo jo sklenili ob krstu, da bi bili zakrament vsak ten duhovno očiščujoča izkušnja, se moramo pripraviti. Preden pridemo na zakramentni sestanek, to storimo tako, da zavestno pozabimo na vsakodnevno delo in zabavo ter odmislimo posvetne misli in skrbi. Tako si v mislih in srcu napravimo prostor za Svetega Duha. Tedaj smo pripravljeni razmišljati o okupni daritvi. Razmišljanje nam bolj kot zgolj misel o dejstvih odrešenikovega trpljenja in smrti pomaga prepoznati, da imamo lahko zaradi odrešenikovega žrtvovanja upanje, priložnosti in moč, da v življenju resnično iskreno nekaj spremenimo. Ko pojemo zakramentno hvalnico, sodelujemo pri zakramentnih molitvah in vzamemo znamenji njegovega mesa in krvi, si v duhu molitve prizadevamo za odpuščanje svojih grehov in pomanjkljivosti, premišljujemo o danih obljubah, ki smo jim med tednom ostali zvesti, ter se spet obvežemo, da bomo v prihajajočem tednu sledili odrešeniku, starši in voditelji. Mladim lahko pomagate izkusiti neprimerljive blagoslove zakramentna tako, da jim nudite posebne priložnosti, da se bodo poučili in pogovarjali o okupni daritvi ter odkrili, kakšen pomen ima v njihovem življenju. Dovolite, naj sami preučujejo svete spise in drug druga učijo iz lastnih izkušenj. Očetje, duhovniški voditelji in predsedniki zborov so še posebej odgovorni, da fantom Aranovega duhovništva pomagajo, da se pripravijo na izvajanje svetih zakramentnih dolžnosti. Ta priprava poteka, ko ves ten živijo po evangelskih merilih. Če mladeniči zakrament pripravijo, blagoslovijo in razdelijo vredni in spoštljivo, dobesedno sledijo zgledu odrešenika pri zadnji večeri in mu postanejo podobni. Pričujem, da nam zakrament tudi nudi priložnost, da se zazvremo vase in v srcu izkusimo mogočno spremembo, da se spomnimo, kdo smo in kaj si najbolj želimo. Ko obnovimo zavezo, da bomo izpolnjevali zapovedi, prejmemo državništvo Svetega Duha, ki nas bo vrl nazaj v navzočnost nebeškega očeta. Ne čudi, da nam je zapovedano, naj se često sestajemo, da bomo vzeli kruh in vodo ter, da bomo zakrament vzeli za svojo dušo. Poleg zakramenta se k nebeškemu očetu še bolj želimo vrniti potem, ko postanemo vredni tempeljske dovolnilnice. Vredni postanemo, če smo nenehno poslušnih zapovedi. Ta poslušnost se začne v otroštvu in se okrepi zaradi izkušenj v Aranovem duhovništvu in mladenkah. Potem pa si vsaj upam, da je tako, duhovniki in lovorike postavijo cilje in se pripravijo na obdaritev in pečatanje v templju. Kakšne so merile za tempeljsko dovolnilnico? Psalmist nas opominja, kdo se bo povzpel na Gospodovo goro, kdo sme stati na njegovem svetem kraju. Tisti, ki je nedolžni krok in čistega srca. To, da smo vredni tempeljske dovolnilnice, nam daje moč za izpolnjevanje tempeljskih zavez. Kako si to moč pridobimo? Prizadevamo si pridobiti pričevanje o nebeškem očetu, Jezusu Kristusu, Svetem Duhu, resničnosti odkupne daritve in o verodostojnosti proroka Joshua Smitha in obnove. Podpiramo voditelje, smo prijazni do družine, pričujemo o Gospodovi pri pravi cerkvi, hodimo na cerkvene sestanke, spoštujemo zaveze, izpolnjujemo starške obveznosti in živimo kreposno. Lahko rečete, da se to sliši prav kakor, da smo zvesti sveti iz poslednjih dni. Prav imate. Merile za tempeljsko dovolnilnico ni pretežko doseči. To preprosto pomeni, da živimo zvesto po evangeliju in sledimo prerokom. Potem pa kot obdarjeni imetniki tempeljske dovolnilnice postavimo vzorce življenja podobnega Kristusovemu. To vključuje poslušnost, žrtvovanje pri izpolnjevanju zapovedi, ljubezen do drugih, krepost v mislih in dejanjih ter samo razdajanje za gradnjo Božjega kraljestva. Zaradi odrešenikove odkupne daritve in upoštevanje teh osnovih vzorcev zvesto prejmemo moč zvišave, da se soočimo z življenjskimi izzivi. To božansko moč danes potrebujemo bolj kot kdaj prej. To je moč, ki jo prejmemo le s tempeljskimi uredbami. Pričujem, da je naše žrtvovanje, da prejmemo tempeljske uredbe, vredno vsakega vloženega truda. Ko se naše želje, da se učimo in živimo evangeliji, poglobijo, si sedeva prizadevamo služiti. Odrešenik je Petru rekel, ko se boš nekoč preobrnil, utrdi svoje bratry. Ganjen jsem na tem, da jsou mladí danes ochránili želio potem, da služio ľudem in ich blagoslalejo, da u tem svetu nekaj spremenio. Prav tako chrepenio po radosti, ki jo prenáša služenie. Vendar mladí težko rozumejo, kako ich bodo sedanje dejanje pripravila oziroma odvrnila od prichodných príložností za služenie. Vsi smo neizogibno dolžni pomagati mladim pri pripravach na življenjsko služenje, tako da jim pomagamo postati samostojni. Poleg duhovne samostojnosti, o kateri smo govorili, obstaja še posvetna samostojnost, ki vključuje pridobivanje višje oziroma visoke izobrazbe ali poklicnega usposabljanja, da se učimo delati in živeti znotraj svojih zmožnosti. Če se že sedaj izogibamo dolgovom in varčujemo, bomo v prihodnih letih pripravljeni da na redno služenje v cerkvi. Namen tako posvetne kot tudi duhovne samostojnosti je v tem, da postanemo samostojni, zato da lahko dvignemo ljudi v stiski. To, kar delamo danes, naj si smo mladi ali stari, določa služenje, ki ga bomo lahko nudili jutri in v njem uživali. Pesnik nas opominja od vseh žalostnih besed, ki pridejo iz ust ali izpod peresa, so najbolj žalostne naslednje. Lahko bi bilo drugače. Ne živimo tako, da bomo obžalovali to, kar smo naredili ali česar nismo naredili. Ljubi bratje in sestre, mladenič, o katerem je govoril odrešenik, tisti, o katerem govorimo kot o izgubljenem sinu, se je vrnil domov. Oče ga ni pozabil, oče je čakal. In ko je bil sin še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. V čas sinove vrnitve je naročil suknjo prstan in slavje s pitanim teletom. Vse to pominja, da ne bo zadržan noben blagoslov. Če bomo zvesto ustrajali, ko bomo hodili po poti nazaj v nazočnost nebeškega očeta, z Božjo ljubeznijo in ljubeznijo njegovega sina v srcu nas vse spodobujem, da sledimo svojim duhovnim željam in da se zazremo vase. Stopite pred ogledalo in se vprašajte, kje sem, kar zadeva življenje po zvezah. Na pravi poti smo, če lahko rečemo, vsak ten vreden vzamem zakrament, vreden sem tempeljske dovolilnice in požrtvovalno služim ter blagoslavljam druge. Ko posredna priča pričujem, da nas ima Bog tako zelo rad, da je dal svojega edino rojenega sina, ki je plačal kupnino za naše grehe. On nas pozna in nas čaka, če tudi smo močno skrenili. Če bomo delovali po svojih željah in se zazrli vase, nas bodo roke njegove ljubezni zavečno obkrožale in doma bomo toplo sprejeti. Tako pričujem v svetem imenu našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation.
Zbor in občestvo boste sedaj zapele hvalnico, Called to Serve. Po umestni hvalnici nam boste spregovorile starešini David S. Baxter in Ulysses Soares od 70-ih. Za njima bo govoril starešina Quentin L. Cook iz Zbora 12 apostolov.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come to serve in heaven, the King of glory, chosen men to witness for his name. For I My message is for the single parents in the church.
Moje sporočilo je za starše samohranice u crkvi, većina kateri su matere samohranike, vezveste ženske, ki zaradi različnih žilijenskih okolišćin samo uzgajati otroke in skrbiti za dom. Mora ste mogoče zjezivi in starševski družin spoparate zaradi napačne odločitev izven zakonske zveze zdaj, pa živite u okviru evangelije ste svoje življenje spremnili, blagoslovljeni ste, ker ste izgonili iz takšni družbi, ki bi vas stala kreposti učenke, zato bi plaćali daleč previsoku cenu. Klub temu se mogoče učasi upraštiti zakaj ja sprav zaradi življenjski težavi napredujemo proti božanskosti, ko se naš značaj oplikuje u talniku stisk, ko se vrstio žilijenske dogodki, med tem pa Bogu spoštuje človekovu svobodnu volju. Starešina Neil Maxwell je pripomnio da svega ne moramo razumjeti, ker ne poznamo vse dejavnikov. Ne glede na vaše okološtine, oziroma razlog, za nje ste čudovite. Dan za dnem se zaočete žilijenskimi napore ko delo, koje bilo vedno misljeno za dva, opravite veći. Većinamo same. Borite gospodinstvo, skrbite za družinu, včasih se borite da bi prišli skozi mjesec in čudežno, celo najdite načine da u crkvi pomenivo služite, uzgajate otroke, jokate, molite s njimi in za nje. Za nje hoće najboljši, ampak vsak večer vas skrbi da vaši najboljši mode nikoli ne bo dovolj. Čeprav nočem biti preveč oseben, sam izhajam iz takšnega doma. Večino mojih otroških in najsnižkih le nas je mama vzgajala samo v skromnih razmerah. Denar je bila skrbno odmerjen. Vendar je mati, ne glede na vse, to imela. Dostojanstvo ter izreden ver odločnosti in škotiška poguma. Na srečo so bila njena kasneje leta bolj blagoslovljena kot prva. Poročila se je z novim preobrncem, v doncem pečatila sta se v Londonskom templu v Angliji in kasneje kratek čas služila tam kot tempelska delavca. Skupaj sta bila skoraj četrt stoletja, dokler juni vzela smrt. Po svetu vas je veliko dobrih žensk v cerkvi, ki se soočate s podobnimi okoliščinami in ki leto za letom izkazujete enako trpežnost. To ni ravno tisto, na kar ste upali, ali načrtovali, za kar ste molili ali pričakovali, ko ste pred leti stopili na svojo pot. Medtem si prizadevate, da bi otroke vzgojili v pravičnosti in resnici, vedoč, da će prav preteklosti spremeniti, ne morete lahko oblikujete prihodnost. Na poti boste prijeli na dom, neste blagoslovi, če tudi ne bodo očitni, tako je. S Božjo pomočjo se vam ni treba bati za prihodnost. Vaši otroci bodo odrašli in vas blagrovali in vsak od njihovih številnih dosežkov vam bo v poklon. Prosim, nikoli se ne počutite drugorazredne pod kategorije o članstvu crkve nekako manj upravičeni do gospodov blagoslov kod drugi. U Božjem kraljevstvu ni drugorazredni državno. Upamo da takrat, ko se udeležite sa stankom in gledate, čutite veselje da ste članica crkve ki se osredotoče na družino in uči o njeni osrednji ulogi na črtu nebeškog očeta za srećo njegovi otrok. Da imamo u svetu nadlog in moralnega propada na polnomoću uredbe in zveze ki daju najboljše upanje za svet, tudi za prihodnju srećo vaši otrok in družin ki ih budu imeli. Predsednik Hinckley je na generalnom sastanku Društva za pomoć september leta 2006 pripovedal o iskušnji, ki mu jo je povedala ločna samohranika mati sedem otrok stari od 7 do 16 let. Šla je čez cesto, da bi nekaj nesla sosedi, dejala je, ko sem se obmrli, da bi odšla od mo, sem videla svojo razveseno hišo, slišala sem odmevati besede svojo otrok, ko sem pred nekaj minutami odšla, govorili so, mama, kaj bomo večerali? Mi pelja so knjižnico, do večera moramo biti nekaj popira za poklad otrenje in izmučena sem pogledala hišo in videla luč v vseh soba. Čutila sem, da so moja bremena teže, kot sem jih lahko nazila. Spomnim se, da sem se vzela zirala v nebo in rekla, dragi oče, nocoj preprosto ne zmorem. Tako sem utrujena, ne moram se soočiti s tem, ne moram iti domov za vse, troki skrbiti samo, ali lahko kar pridem k tebi in samo eno noč ostanem pri tebi. Besede odgovora nisem zares slišala, slišala pa sem jih v misli. Ne moja mala, zdaj ne moreš priti k meni, lahko pa jaz pridem k tebi. Hvala sestra za vse, kar delite, ko skrbite za svojo družino in ohranite ljubeč dom, ker so dobrota, mir in priložnosti. Čeprav se pogosto počutiti samo resnici, nikoli niste popolnoma sami, ko ohranite potrpešljivost in vero, vas bo spremljeno Božje pri vidnost nebesa vas bodo odharila in potrebni blagoslovi spremnil se vam po vidik pogled na življenje, ko se bo se raj razirili na zgor kakor na tlo. Številni med vami šte že odkrili veliko preoblikujučo resnično, da to kratko nositi bremene drugim tudi vaše breme postaje laže. Bol razumevajočim srcem večno hvaležnosti za to, kar imati na mesto, da bi hrepnili pod tisem česar imate. Odkrili ste, da to krat, ko se naša blagajn tolažbe oboj, če živite pravično, ste lako svojimi otroki nekega nedeležni blagoslova v življenju popolni večni držini, člani in voditelji, ali lako storite že kaj za podporo enostarškom držinom, ne da bi jih obsajali ali jih težili, da bi vodili mlade od teh držina po sebe, vzor mladeničom, kaj dobri može delajo, kako dobri može živijo. No, nekaj je seveda tudi starševski družin, v kateri je starš samohranic oče. Bratje, molim tudi za vas in vam izražimo spoštovanje. To sporočilo je namenjeno tudi vam starši. Samohranilci, pričujem, da sem vas takrat, ko v najtežji človeški preizkušen delajte po svoji najboljši moči, ne bi se smehajo. Resnično nisti sami. Naj vam odrešil na ljubeči oči. Jezus Kristus razjasni življenje zadaj in vas navda za upanje o večni obljubi. Bodite pogumni, verujte in upajte. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Predsednik Monsen je nekoč dejal, naj vam dam preprost vzorec, s katerom lahko ocenite odločitve, s katerimi se soočite. Lahko si ga je zapomniti. Ne moreš imeti prav, če nekaj delaš narobe, ne moreš se smotiti, če nekaj delaš prav. Vzorec, ki ga je dal predsednik Monsen, je preprost in neposreden. Deluje enako, kot je delovala Lihona Dana Lehiju. Če bomo udejanjili vero in vesno izpolnjevali gospodove zapovedi, bomo lahko našli pravo smer, v kateri najgremo. Še posebej, ko se bomo soočili z vsakdanjimi odločitvami. Apostol Pavel nas opominja, kako pomembno je, da sejemo v duha in da smo pozorni, da ne sejemo v meso. Rekl je, ne slepite se. Bog se ne pusti zasmehovati, kar bo človek sejal, bo tudi žel. Kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo. Kdor pa seje v duha, bo od duha žel večno življenje. Ne naveličajmo se, ko delamo dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Sejati v duha pomeni, da nas morajo vse naše misli, besede in dejanja vzdigniti na raven božanskosti nebeških staršev. Тоді святі списи місо означує його телесно, озиромо місно нраво посвятного чоловіка, ки людям доволює, да на нє впливає страсти, хотення, пожелення, інтежні міса, намісто, даби іскали навдих святого духа. Чи не бомо пазливі, нас пороті впливі скупай з притиском зла в світу водили, да бомо преузели в огарно і неспаметно обнашення, ки бо лако постало дел нашого значая. Чи се хочемо тем слабим впливом ізогніти, моремо следити тему, кар є Господ пророка Джосефа Смета учив о помемності ненехнена сеяння в духа. Даял є, даби морали бити неутрудні в добрих делих, кай ти приправимо тему великого дела, і із майхнега настане то, кар є велико. Даби си духа поглобили, є потребно, да мед нами ізгинє усакршна уєдливост, усакршно беснення, єза, рохнення і преклинення з усакршно худобіо вред, і будьте модрі в них своє преіскушні, слеците си усо нечистост. Ко преочуємо святі списи, спознамо, да со облюбе, ки нам їх є дав Господ, одвісне од нашої послушності, ін сподбує о вечно правджоєння. Те облюбе нам море охраніти душо, уливати упання, ко нас сподбує о най не обупамо, ін сіцар ко се соочимо з усакневними ізиві, ко живімо в свету, катерга етичне ін моральне вредноте ізгінео, кар люди сподбує к тему найше босе й ове месо. То да кай нам дає готовост, да нам наші одлучитви помагає, да сеємо в духа і не в місо. Працівник Джордж Альберт Сміт є некоч деяв, мер господовим і худічевим оземлям обстає добро зачертана мея. Чи босте остали на господовій страні меє, босте під нюговим впливом, і сіне босте желели делити слабого. Чи па босте за маленько спрешли на худічево стран, босте в скушнявчеві мочі, ін чи бо успешен, не босте могли правильно розміщати алі склепити, кер босте ізгубли Господовага духа. Зато се моремо усак дан упрашати, а ме моя деяння постає на Господово, але на совражниково оземлє. Пророк Мормон є своє люди опозорив на то, како помемно є далеко розлікуємо мед добрим і злим. Заторе, усе, кар є добро, прихає від Бога, і то, кар є худобно, прихає від худіча. Кай ти худіч є совражник Богу, і се ненехно бори проти нєму, і ваби, і зваблія в грех, і даби ненехно делали то, кар є зло. А гле, то, кар є від Бога, ненехно ваби і зваблія, даби делали добро. Христусова луч нам мора скупай Святим Духом помагати да уготовимо, але наш начин жоєння постає на Господово оземлі, але не. Чи є наш приступ добер, га надихує Бог, кай ти усака добра ствар прийде від Бога. Чи па є наш приступ слаб, на нас уплива совражник, кер он люди препричує найделає худо. Афричани со се заради своє одлочності і призадевності да останію на Господовому землю, дотакнили моєго серця. Тісті, кі спремео повабило найпридого Христусу цело в неугодних жилєнських околищинах постанео луч свету. Ко сам пред тенію біско енега отделко в Южній Африці, сам імав привілегі, да сам з двема младима духовникома, нюніма шкофма і нюховим колським працівником біско мандеяване младеніче ніхового збора. Погомім поніжнош, кі ста йо показала та два духовника, ко ста мандеяване младеніче повабіла, най се върнял в церкав, ста наме наредила велику тіс. Мед тем, ко ста говорила з теми мандеянними младеничі, сем опазо, де є нюн образ із жаровав одрешнюково луч. Хакрати па сто лучо не дав усе тісте окрогнію. Ісповнювала ста своя должност, най подпірата шіпке, Dvigata roke kiso povešene in krepita klecava kolena. Ta dva duhovnika sta bila zaradi svojega odnosa postavljena na Gospodovo ozemlje in služila sta kot orodje v njegovih rokah, ko sta druga spodbujala na istorijo enako. V nakon zavezah nas Gospod uči, kaj pomeni sejati v duha in kaj nas resnično postavi na Gospodovo ozemlje. Pred Bogom moramo postati ponižni in pričevati, da pristopamo s trtega srca in skesanega duha. Pred crkvijo pa pričevati, da smo se resnično pokasali vseh grehov, prevzeli ime Jezusa Kristusa in da smo odločeni, da mu bomo služili do konca ter svojim delali pokazali, da smo bili s krstom sprejeti v njegovo crkav. Naša pripravljenost za izpolnjevanje teh zavez nas pripravi, da bomo živeli v Božji navzočnosti kot pozdignjenja bitja. Spomin na te zaveze nas mora voditi v odnosu do družine, v odnosih z drugimi, zlasti pa v odnosu z odrešenikom. Jezus Kristus je pokazal popolni vzorec obnašanja, s katerim lahko razvijamo odnos, da bomo lahko izpolnili te svete zaveze. Odrešenik je iz svojega življenja pregnal vsakršen vpliv, ki bi lahko njegov pogled odvrnil od božanskega poslanstva. Še posebej, ko so ga sovražnik oziroma učenci skušali, medtem ko je deloval tukaj na zemlji. Čeprav ni nikoli grešil, je imel strto srce in skesanega duha. Nadajala ga je ljubezen do nebeškega očeta in do vseh ljudi. Pred nebeškim očetom je postal ponižen, odrekel se je svoje lastni volji in do konca v vsem izpolnjeval to, kar je oče od njega zahteval. Celo v trenutku največje telesne in duhovne bolečine, ko je na ramah nosil breme grehov vsega človeštva in krvavel izpor, je očetu rekel, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti. Molim, da bomo, ko bomo razmišljali o svojih zavezah, ostali močni klub nasprotnikovim ognjenim puščicam, sledeč odrešnikovemu zgledu, da bomo lahko sejali v duha in ostali na Gospodovom ozemlju. Spomnimo se vzorca predsednika Monsena. Ne moreš imati prav, če nekaj delaš narobe. Ne moreš se zmotiti, če nekaj delaš prav. Vse to rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I express appreciation.
Izražam hvaležnost tistim, ki so tako zvesto služili in navdušno podpiram tiste, ki so bili poklicani. Ko se generalne osebnosti cerkve sestajamo člani po vsem svetu, na lastne oči vidimo, kakšna sila za dobro so sveti iz poslednjih dni. Radi bi vas pohvalili za vse, kar delate, da bi blagoslovili življenje vseh ljudi. Tisti od nas, ki smo zadolžni za stiske z javnostmi, se dejansko zavedamo, da veliko vodi, ki oblikujejo javno mnenje novinarjev v ZDA, ter po svetu v javnosti vse bo govori o cerkvi in njenih članih. Edinstven splet dejstev je pomembno izboljšal podobo cerkve. Številni, ki pišejo o cerkvi, si iskreno prizadevajo, da bi razumeli naše ljudi in naš nauk. Ljudni so vam poskušajo biti objektivni, za kar smo hvaležni. Opažamo tudi, da veliko posameznikov ni uglašenih svetimi stvarmi. Glasni angleški rabin Lord Sacks je v delu svojega govora, ko je lanskega decembra govoril rimsko-katoliškim voditeljem na univerzi, opazil, kako posvetni so postali določeni deli sveta. Dejal je, da je prvi krivec za to agresivni znanstveni ateizem brez posluha, za to ne vere. Veliko uvodno vidnje v Mormonovi knjigi so Lehijeve proroške sanje o drevesu življenja. To vidnje okorno opisuje izzive glede vere, ki obstajajo v naših dneh in veliko razdvojenost med tistim, ki imajo Boga radi, ga častijo in se čutijo pred njim odgovorni in tistimi, ki nečutijo tako. Lehi pojasni neke vednje, ki veru uničuje. Nekateri so ponosni, nečimrni, nespametni. Zanima jih samo tako imenovana modrost sveta. Drugi se nekoliko zanimajo Boga, vendar so izgubljeni v posvetni megli teme in greha. Nekateri so okusili ljubezen Boga in njegovo besedo, vendar se sramujejo zaradi tisti, ki se jim posmehujejo in opalijo na prepovedno poti. Nazadnje so tudi ti takšni, ki so uglašeni s tone vere. Vi veste, kdo ste, radi imate Gospoda in njegove evangelije in si ne prestano prizadevate živeti po njegovem sporočilju in ga oznanjati zlati v lastni družini. Uglašeni ste z navdihom duha, prebujeni za moč Božje besede, doma imate verske navade in si kot Kristusovi učenci prizadevate živeti življenje, ko je bilo Kristusovo. Zavedamo se, kako zaposleni ste, brezplačene poklicne duhovčine. Odgovornost za upravljanje cerkve počiva na vas, posvečeni člani. Vemo, da je značilno, da člani škofovstva in koskih predsedstva ter številni drugi dolge ure namenjajo predanemu služenju. Predsedstva pomnožnih organizacij in zborov so svojim nesebičnim žrtvovanjem vzor. To služenje in žrtvovanje velja za celotno članstvo. Hvaležni smo tistim, ki pogumno služijo kot vodje skautov in voditeljice v jaslih. Vsi vas imamo radi in smo hvaležni za to, kar delate. Zavedamo se, da so tudi takšni člani, ki jih odrešenikovi nauki manj zanimajo in so jim manj zvesti. Želimo si, da bi se ti člani v celoti prebudili za tone vere in postali bolj dejavni in predani. Bog ljubi vse svoje otroke, hoče, da se vsi vrnejo k njemu. Želi, da bi bili vsi uglašeni svetimi toni vere, odrešenikova odkupna daritev je dar vsakomor. Treba je poučevati in razumeti, da imamo radi in spoštujemo vse ljudi, ki jih je opisal Lehi. Pomnite, ni na nas, da bi sodili. Sodba je Gospoda, Gospodova. Predsednik Thomas S. Monson nas je posebej prosil, da imamo pogum, da se vzdržimo sojenja drugih. Vsakega zvestega člana je prosil tudi naj reši tiste, ki so okusili sad evangelije in so na to odpadli prav kakor tiste, ki tesne in ozke poti še niso našli. Molimo, da se bodo oprijeli z železnega droga in bili deležni Božje ljubezni, ki jih bo v duši navdala z izredno veliko radostjo. Čeprav Lehijevo vidnje vključuje vse ljudi, je na višji doktrinarni koncept večne pomembne družine. Družino je posvetil Bog, je najpomembnejša enota v času in večnosti. Ko je Lehi jedel od sadu drevesa življenja ali Božje ljubezni, je želel, da bi jedla tudi njegova družina. Naša velika želja je, da bi svoje otroke vzgajali v resnici in pravičnosti. Eno od načel, ki nam bo pomagalo to doseči, je, če se bomo izogibali, da ne bi toliko sodili obnašanja, ki je nespametno ali nemodro, vendar negrešno. Ko sva pred veliko leti ženo otroke še imela doma, je starešina Dallin H. Oaks učil, da je pomembno razlikovati med mladostniškimi napakami, ki jih je treba popraviti in grehi, ki jih je potrebno grajati in se jih pokasati, kjer je pomankanje modrosti naši otroci potrebujejo poduk, kjer je greh je bistveno kasanje. Ugotovila sva, da nama je to je v najni družini, da nama to v najni družini pomaga. Če vero živimo doma, je družina blagoslovljena. Vzor je še zlasti pomemben. To, kar smo, tako glasno govori, da naš otroci morda ne bodo slišali, kaj pravimo. Ko mi je bilo skoraj 5 let, je mama prejela vest, da je bil moj mlajši brat ubit, ko so proti koncu druge svetovne vojne bojno ladjo, na kateri je služil, bombardirali z japonske obale. Ta novica jo je potokla. Bila je zelo čustvena in je odšla v spalnico. Čez čas sem poklukal v sobo, da bi videl, ali je v redu. V molitvi je klečala o posteli. Navdal mi je velik mir, ker me je učila moliti in ljubiti odrešenika. To je bil tipičen vzor, ki mi ga je veselje dajala. Ko matere in očetje z otroki molijo, je to nemara pomembnejše od vsakega drugega vzora. Sporočilo delovanje in odkupna daritev Jezusa Kristusa, našega odrešenika, je naš bistveni družinski učni načrt. Noben odlomek iz svetih spisov naše vere ne označi bolj kot ta drugi Nefijevi knjigi, poglavje 25, verš 26. In govorimo o Kristusu, radostimo se v Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, katermu viru naj se ozirajo za odpuščenje grehov. Ena od osnovnih predpostavk Lehijevega vidnja je, da se morajo zvesti člani trdno oprijeti železnega droga, če hočejo ostati na tesni in oski poti, ki vodi k drevesu življenja. Njeno je, da člani sveti spise berijo, o njih premišljujejo in jih preučujejo. Prvinsko pomembnost ima Mormonove knjige. Seveda bodo vedno takšni, ki podcenjujejo pomembnost te svete knjige ali jo celo omalovažujejo. Nekateri uporabljajo humor. Preden sem služil misijon, je univerzitetni profesor navajal izjavo Marka Twaina, da če iz Mormonove knjige izamete in zgodilo se je, bo samo še brošura. Nekaj mesecev kasneje, ko sem služil misijon v Angliji, je neki ugledni profesor z oksvorsko izobrazbo egipčanski strokovnjak za semitske jezike prebral Mormonovo knjigo, se začel dopisovati s predsednikom Davidom O. McKayem in se sestajal z misionari. Obvestil jih je, da je prepričan, da je Mormonova knjiga resnično prevod judovskih naukov in egipčanskega jezika iz obdobja pisanih v Mormonovi knjigi. Eden od številnih primerov, ki jih je uporabil, je bila Vezinškega besedne zveze in zgodilo se je, za katero je rekel, da zrcali to, kakor bi on prevedel ko frazeologijo, ki so jo uporabili v starodavnih semitskih zapisih. Profesor je bil obveščen, da čeprav mu je njegov intelektualni pristop zasnovan, na njegovem poklicu pomagal je bistveno imeti duhovno pričevanje. S preučevanjem in molitvijo je prejel duhovno pričevanje in se je krstil. Torej, kar je neki znani humorist videl kot predmet zasmehovanje je učenjak prepoznal kot globok dokaz resnice o Mormonovi knjigi, kar mu je potrdil duh. Osrednji nauk o svobodni voli zahteva, da mora biti pričevanje o teološki resnici osnovano na veri namesto na zunanih oziroma znanstvenih dokazih. Obsedeno osredotočeni na stvari, ki še niso v celoti razodete, kot na primer, kako je prišlo do brezmadežnega rojstva ali odrešenikovega ustanjenja ali kako točno je Josef Smith prejeval naše svete spise in ne bi očinkovito. To so zadeve vere. Na vse zadnje je odgovor Moronijevel na svet. Najbermo in primišljujemo ter na to z vso iskrenostjo srca na resničnem namenom vprašamo Boga, da bo resnico svetih spisov potrdil s pričevanjem duha. Poleg tega pa, ko v svoje življenje utišnemo pogojenost svetih spisov in živimo po evangeliju, nas duh blagoslovi in oskušimo Božjo dobroto tako, da občutimo radost, srečo in zlasti mir. Nedvomno je ločnica med tistimi, ki slišajo tone vere in tistim, ki so brez posluha oziroma razglašeni dejavno preučevanje svetih spisov. Pred leti sem bil globoko ganjen na tem, da je ljubi prerok Spencer W. Kimball poudaril potrebno po stalnem branju in preučevanju svetih spisov. Rekel je, ugotovil sem, da sem takrat, ko postanem površen v odnosu z božanskim in ko se zdi, da nobeno božansko uho ne posluša in noben božanski glas ne govori daleč, daleč stran. Če se potopim v svete spise, se razdalje zmanjša in se duhovnost vrne. Upam, da z otroki skupaj redno beremo Mormonovo knjigo. O tem sem se pogovoril s svojimi otroki. Spregovorili so mi o dveh opaženih. Prvič, glavni izziv je ustrajnost pri vsakdanjem branju v družinskem krogu. Mohichi z brezkrvnim srcem opisuje zgodnje jutranje prizadevanja z večinoma najniškimi otroki, da bi redno brali svete spise. Ustrajnost je odgovor, smisel za humor pa pomaga. Drugi je kako naj mlajši sin in njegova žena berete svete spise s svojimi majhnimi otroki. Dva od njunih štirih otroki nista dovolj stara, da bi znala brata. Za petletnika imate prepršne znake, na katere se odziva, zato da lahko v celoti prisostvuje pri družinskem branju svetih spisov. Signal za palec je, da ponovi in zgodilo se je. Mimo grede, če bi zanimalo vašo družino, kazalec je za... In tako vidimo, sredinec, prstanec in mezinec starša izberete glede na besede, ki jih vzbujajo, ko berijo. Vemo, da družinsko preučevanje svetih spisov in družinski večeri niso vedno popolni, ne glede na izzivi, s katerimi se soočite, naj vam ne vzame poguma. Predvsem pa se moramo vsak zavedati, da je tisti, ki je brez posluha za to nevere, neuglašen z duhom. Prorok Nefi je učil, slišala sta njegov glas in govoril vam je s tihim, nežnim glasom, videva pa sta bila brezčutna, da nista mogla začutiti njegovih besed. Naš nauk je jasen, biti bi morali pozitivni in dobroljivni. Podarimo svojo vero, ne svojih strahov. Sveti Duh nam v srcu pričuje, da imamo v nebesih ljubečega očeta, katerega milostni načrt za našo odkupitev se bo izpolnil v vsakem pogledu zaradi odkupne žrtve Jezusa Kristusa. Naomi W. Randall, avtorica pesmi Božji sem otrok, je napisala, njegov duh vodi, njegova ljubezen daje gotovost, da strah odide, če vera ustraja. Kjerkoli torej že smo na poti učence iz Lehijevega vidnja, se odločimo, da bomo v sebi in v svoji družini prebudili večjo željo, da bomo terjali od rešenikov nedoumljivi dar večnega življenja. Molimo, da bomo ostali uglašeni s tone vere, pričujemo božanskosti Jezusa Kristusa in o dejanskosti njegove odkupne daritve. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We express gratitude for all who have spoken.
Zahvaljujemo se vsem, ki so danes govorili. Brate bi radi spomnili na generalni sestanek duhovništva, ki se bo v konferenčnem središču pričel nocoj ob 18. po lokalnem času. Svetovni prenos programa Tabernakelskega zbora bo jutri zjutraj od 9:30 do 10:00 po lokalnem času. Takoj zatem bo potekal nedeljski dopoldanski del konference. Misionarskemu zboru iz SUMA v Provu v Utahu se zahvaljujemo za čudovito petje, za katero so poskrbeli danes popodne. Naš zadnji govornik na tem delu konference bo starešina Richard G. Scott iz zbora 12 apostolov. Za njim bo zbor zapel hvalnico Čast Možu. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Bruce A. Carlson od 70.
Anyone who stands at this pulpit,
če kdaj Sveti Duh nam sporoča pomembne podatke, zelo sem hvaležen za mojo ženo, ki je umrla. Hvala, Janine. Svetý duch nám sporoče pomemné podatky, kterých potrebujemo, da nás vodi na našem zemelskom potovanju. Čese je ranjati in jasni in bistveni, si zaslužio da se imenuje u razo deče. Če gre za vrso neodiho, kterih imamo pogosto da nas korak za korakom vodio do vrednega cilja, bom to za namen tega sporočila imenoval neodih. Primer razledeće bi bilo vodstvo, ki ga je predsednik Spencer W. Kimball prejel po tem, ko je dolgo in neprestano spraševal gospoda glede podelitve duhovništva vsem vrednim moškim u cerkvi, kajti tisti čas je bilo dostupno samo nekaterim. Naslednji primer razledeće je vodstvo, ki ga je prejel predsednik Joseph F. Smith. Verjamem, da se giblimo in smo u neozočnosti nebeških glasnikov i nebeških biti. Od njih nismo ločni. Močno smo povezani svojimi sorodniki, svojimi predniki, ki su u duhovni svet odšli pred nami. Ne moramo ih pozabiti, nehamo ih ljubiti, vedno ih nosimo u srcu, u spominu, u taku. Nas z njimi povezujejo in zadržujejo vezi, ki jih ne moramo pretrgati. Če je takšen primer našem končnem stanu, ko nas obdajejo šibkosti smrtnikov, koliko bolj gotovo je verjeti, da nas tisti, ki so bili zvesti, ki so odšli na drugo stranu, lahko bolje vidijo, ko lahko mi vidijo njih, da nas poznajo bolje, kot mi poznamo njih. Mi živimo v njihovi navzočnosti, vidijo nas. Zanima jih naše življenje. Sedaj nas ljubijo bolj kot kdaj prej, kajti sedaj vidijo nevarnosti, ki nam pretijo. Njihova ljubezen do nas in želje za naše blagostanje mora biti večje od teh, ki jih čutimo mi. Preko tančice lahko okrepimo odnose z ljudmi, ki jih poznamo in imamo radi. To se zgodi zaradi naših odločnih prizadevanj, da bi nenehno delali to, kar je prav. Svoj odnos z umrlim, ki smo ga ljubili, lahko okrepimo tako, če se zavedemo, da je ločita začasna in da so zaveze, ki smo jih sklenili v templju večne. Če smo takšnim zavezem stalno poslušni, nam zagotavljajo večno uzresničitev obljub, ki jih vsebujejo. Zelo jasen primer razodeči v mojem življenju se je zgodil, ko me je duh močno navdihnil. Naj Janine Watkins prosim, naj se z menoj pečati v templju. Vsako nas se mora naučiti eno veliki leksi, ki je da vpraša. Zakaj Gospod želi, da molimo k njemu in ga vprašamo, ker bomo tako prejeli razodeče. Ko se zaočam zelo težko zadevo, tako li poskušam razumeti, kaj naj naredim. Postim se. Molim, da bi našel odlomke v sveti spisu, ki mi bodo pomagli. Ta postopek je cikličen. Začnem s branjem odlomka iz sveti spisu, premišljujem, kaj vers pomeni in molim za navdih. Na to premišljujem in molim, da bi vedel, ali sem zaobil vse, kar Gospod želi od mene. Več vtisov pogosto predi po tem, ko bolje razumel nauk. Spoznal sem, da je ta vzorec dober način za učence iz sveti spisov. Razodeče pa spodbujejo tudi nekatera praktična načela. Prvič, če podležemo čustvom, kot so jeza ali užalenost ali obramba, drže to od žene svetega duha. Takšne čustva je treba odvreći, sicer so možnosti za razodeće slabe. Drugo načelo je, da smo prividni glede humorija. Glasene primerjen smeh za žalih duha. Dobar smisel za humor razodeće spodbuje, glasen smeh pa ne. Smisel za humor je vento za pritiske življenje. Naslednji sovražnik razodeće izhaja ispretjerivanja, ali glasnosti izrečnega pozorenih govorbo za prejem razodečja blagodejen. Po drugi strani lahko duhovno sporočanje spodburimo skrbo za dobro zdravje. Telovarba z mero, odmerjeno spanje in dobre prehrane nevare povečujejo našo sposobnost, da razače prejemamo in ga razumemo. Živeli bomo tako dolgo, kot nam je namenjeno. Vendar lahko s pozornimi, pravilnimi odločitvami izboljšamo kakovnost svojega služenja in blagostanja. Pomembno je, da nas dnevne dejavnosti ne odvenejo od tega, da bi prisluhili duhu. Na razredeče lahko prejemamo tudi iz sanja. Ko gre za skoraj nezaznaven prehod iz spanja v budnost, če se potrudite vsebno tako je ujeti, lahko zabeležite veliko podrobnosti, sicer pa hitro spledijo. Nadihnjenju sporazumevanje med spanjem v veliki meri spremlja svet občutek do celotne takšne izkušnje. Gospod uporablja posameznike, ki jih močno spoštujemo, da nas o resnicah uči v sanjah, ker jim zaupamo in bomo prisnutili njihovemu na svetu. Gospod je tisti, ki poučuje preko svetega duha, kakorkoli že naredi lahko, da v sanjah nekaj lažje razumemo in da je več verjetnosti, da se nas bolj to srce dotaknilo, če nas uči preko nekoga, ki ga imamo radi in ga spoštujemo. Gospod nam lahko kadar gre za njegove namene, uspomin prikliče karkoli, to pa ne bi smelo oslabiti naše odločnosti, da si sporočilo duha zaspišemo. Če sporočilo pozorno zabližimo, pokažemo, da sta Bog in njegova komunikacija za nas sveti. Zapisovanje nam bo tudi izboljšalo sposobnost, da se razodeče spomnimo. Takšne zapise od vodstvu duha bi morali varovati, da jih ne bi izgubili ali da jih ne bi bili drugi. Sveti spisi dajo zgovorno podaritev tega, kako resnica, po kateri živimo, dosledno odpira vrata na vdihu, da bi vedeli in delili in kjer je potrebno imeli sposobnosti, ki jih božanska moč izboljša. Sveti spisi opisujejo, kako Gospod včasih stiske okrepi posameznikove zmožnosti, da premaga težave, dvom in na vides nepremagljive izzive. Ko boste o takšni primeri premišljevali, vam bo Sveti Duh tiho pritrevil, da so njihove izkušnje resnice. Spoznali boste, da je ista pomoč na razpolago tudi vam. Videl sem pozameznike, ki so naleteli na izjevi in vedeli, kaj narediti. Čeprav niso imeli prejšnjih izkušenj. Ampak zaupili so v Gospoda in vedeli, da jih bo vodil do rešitev, ki so bile njuno potrebne. Gospod je izjavil, da moramo prejeti poduk od zgoraj. Posvečevati se moramo in bomo odarjeni so močjo, da boste dajali prav, kakor sem govoril. Besedi posvečati se mora slišati zagonetno. Predsednik Lee mi je nekoč pojasnil, da ti dve besedi lahko nadomestite z besedo zvezo sponuj moje zapovedi. Če na svet preberete, tako bo nemar jasnejši. Človek mora biti vedno duševno in telesno čist in imeti čiste namene, zato da ga Gospod lahko navdihne. Gospod tistemu, ki je poslušen njegovim zapovedim, zaupa. Ta posameznik lahko dostopa do njegovog navdiha, zato da ve, kaj narediti in po potrebi do božanske moči, zato da to naredil. Zato da je duhovnost moćnejša i bol na raspolagu mora biti pojasnjeno pravično okoli. Uzvišnost, ponos i dom mišljavost su kako kamnite tla ki nikoli ne obrodio duhov sado. Ponižnost je rovitna zemlja kjer rasti duhovnost i daje sad navdiha za to da vemo kaj narediti. Omogoći dostup do božanske moći za to da dovršimo kar mora biti naredno. Pozmeznik ki ga svoboje zelje pohvali, ali priznanju ne ispolnjuje pogoje da bi ga poučeval duh. Pozmeznika ki je priuzetin, ali ki dovoli da njegove čustva uplivaju na njegove odločitve, duh ne bo mogo moćno voditi. Ko delujemo kod orođe za dobro drugi, laže prejemamo da od ih, ko pa će mislimo samo nase. Ko pomagamo nam, Gospod lahko naloži na odila za našu korist. Nebeški oče nas ni postavil na zemlju za to, da nam ne bi uspelo, tem već da bi imeli sjajan uspeh. Mora je videte paradoksalno, ampak prav tako je čas i tako teško prepoznati odgovore na molitvu. Čas i se nespametno poskušamo soočiti s življenjem, tako da se zanašamo na vlastne iskušnje i zmožnosti. Veliko bolj modro je če u molitvi i božanskom nadihu poišćemo odgovoru, kaj narediti. Naša poslušnost nam zagotavlja da lako će je potrebno ispunjujemo pogoje za božansku moć, zato da bi ispunimo na odikljeni sili. Oliver Cowdery, tako kod štivilni od nas, ni prepoznao očitni odgovoru na molitva, ki mu je Gospod će dao, zato da bi odprlo oči njemu i nam je preko Joseph Smitha dal naslednje razodeće. Rekao je da je Oliver Cowdery blagoslovom za sve kar je naredio kaj ti uprašao ga je i Nusakić prejel na vodila Božga duha. Če ne bi bilo tako, ne bi prišel tako daleč, kamo je takrat prišel. Gospod mu je rekao da ve da je ga je sprašval da ga je Gospod iz misli prosvetio. Sedaj pa mu bo te stvari povedal da bo vedel da ga je prosvetio duh resnice. Če čutite da Bog nije odgovoril na vaše molitve, premislite o naš naslednji odlomki i sveti spisao. Potem budite pozorni na dokaz u vašem življenju da vam je nemara že odgovoril. Dva pokazatelja da je neki občutek oziroma naodih od Boga da vas u srce naodaje s mirom i s tihom, toplim občutkom. Ko boste sledili načelom ki sam ih pravkar opisao, boste pripravljeni da boste u ključni trenutki svojega življenja razodeće prepoznali. Bo boste poštovali božansko vodstvo, bo boste srećni tu kajen u večnosti. Še već je bo vaš napredak i zmožnost služenja. Ne razumemo celoti kako se to zgodi. Toda to vodstvo vam življenju ne oduzame svobodne volje. Lahko sprejemete odločitve za katere ste se odločili. Toda pomnite naravnost ke dobromu vas po umisli pomirila in vas osrećevala. Če je odločitev napačna, jo lahko zaradi kasanja popraviti. Ko so pogoj za odkupno daritev Jezusa Kristusa ispolnili u celoti. Odrešenik pripravi osvoboditev ispod zahtev pravice zaradi storijene napak. Čudovito preprosto je i ne primar. Livo lepo. Če boste še naprej živeli pravično, boste vedno navdihnjeni, da boste vedeli kaj narediti. Včasih je za to, da odkrijemo katero dejanje sprejeti potreben precejšen napor in zaupanje z vaši strani. Vendar boste navdihni, da boste vedeli, kaj narediti, ko se boste izpolnjevali pogoje za takšno božansko vodstvo v življenju. Naprimer, ko boste poslušani Gospodovu zapovedi, zaupali v njegov božanski načrt sreče in se izogibali vsemu, kar je v nasprotju z njim, sporazumevanje s očetom v nebesi in takaj tri velike njega. To je sveti privilegij, osnovan je na večni nespremenljivi načeli pomoč nebeškega očeta prejemamo kot odgovor na našo vero, poslušnost in pravilno izvajanje svobodno voljo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our eternal Father in heaven,
dragi oci în nebesi, poeși ni smo ti za to privilegi, da smo tu kai, za to da da za pete in za tudi za občutke. Усе се молимо за то, да бомо имели отговори за наше упрашање. Би просили да бомо имели Твоја духа, да бомо имели водство, да бомо присутствовали пред оке. Во имено Јесуса Христуса. Амен.
Has been a broadcast.
Zbogom ste pre nos 182. Spomledanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili su o cerkveni generalne osebnosti i generalni uradniki. Pel je mešni zbor i središće za usposabljanje misionarija v Provu v Utahu.
This broadcast
prenos je besplatno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.